Barallobre 2, Rosalía 1, falamos co directivo do Barallobre, Vítor Domínguez Chingu, satisfeitos tras a vitoria lograda diante de Rosalía.
Pois onte tuvemos un partido moi bon pola nosa parte, moi ben, moi contentos coa actitude dos chavales, o xogo. Bueno, o Rosalía tamén é un bon equipo que non nos puxa as cousas fáciles. No minuto 40, un penalti moi claro sobre Pereiro que transforma o Pichichi Roy. Así nos vamos ao descanso. Despois na segunda parte nos empatan ao pouco de empezar, pero despois nun roubo de balón de Iván Varela no medio campo, que lle mete un pase espectacular a Pereiro para poñernos 2-1. Despois nos quedamos con 10 por expulsión de José, por doble amarilla. Ainda así aguantamos ben, ainda tuvemos alguna oportunidade, ao igual que eles. Bueno, contentos coa actitude dos chavales, co resultado. O segundo posto creo que está asegurado, pero bueno, hai que intentar seguir sumando.
Que encontro esperades a próxima xornada en Mandiá?
Que sempre é un campo complicado. Xogamos con eles na primeira volta desta segunda fase. Gañamos 2-1, ao final de todo nos puxeron un partido moi complicado. Bueno, é o que volvemos a esperar, un partido complicado, un campo que sempre é difícil de gañar ali. Pero bueno, estamos xustiños de efectivos, temos lesións, agora a expulsión de José, que xa non poderemos contar con el para o domingo, a ver algún, se non lle cadra, traballar e tal, pero bueno, os que vayamos vamos a ir a competir e intentar ganar, para eso imos.